Budu číst 2. Mojžíšovi 20. kapitoli od 1. verše. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já, Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do 3. i 4. pokolení. Těch, kteří mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Tak teď už zvu Jirku Kubáta, aby nám přinesl Boží slovo.
S velkou bázní teďka přistupuji, protože tohleto přikázání, to je jako časovaná nálož pro kázajícího. Nezneužívám Boží jméno, když k vám teď budu promlouvat. Modlím se v duchu, aby tomu tak nebylo. A protože tu trému opravdu mám tak rozeženuji trochu tím, že odvedu pozornost. Některým vám jsem podával ruku a dělal jsem u toho, že jste takhle, tak můj zážitek z prázdnin včerejší, že jsem spadl na kole, něco jsem si udělal s palcem, tak podávám jako leklou rybu pravici a zároveň ukazuju. Ale to myslím i jako vážně, že jste dobrý. Možná si někdo říkáte, proč Desatero, starý zákon, žijeme ve věku milosti. Ale Pán Ježíš říká, nedomnívejte, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. A třeba apoštol Jan říká, že v tom je láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká. A na jiném místě říká Pán Ježíš, milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Ta přikázání platí. Já jsem tady naposledy kázal o 2. přikázání před 14 měsíci, takže tenhle seriál má dost velký přeryvy. Musím tady zopakovat aspoň část toho, co jsem říkal v minulých kázáních, to ještě předtím bylo 30 dní předtím na 1. přikázání. Protože desatero to nejsou jednotlivá přikázání samostatně, to je jeden celek, jedna budova. Můžeme si to představit, já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví, to je takovej základ, na kterým ta budova stojí. Já jsem. Tohle potřebujeme prožít a uvědomit si, co to znamená. Bůh je. To není nic samozřejmého. To je úžasná zvěst. A na té, a právě na té, a nikde jinde, máme svůj život stavět. Na Bohu živém, který je. Bůh není filozofický konstrukt. Bůh není projekce našich nenaplněných tužeb. Bůh je. My máme tendenci spochybňovat nebo ptázat se, jestli Bůh je. My bychom se spíš měli tázat, jestli my jsme. To by dávalo větší smysl. Bůh je. Jsme my? Takhle se možná ptejme. Abychom opravdu byli, potřebujeme svůj život stavět na tom základu, kterým je já jsem. A tenhle Bůh, který je a je v jakýmsi silnějším smyslu, existuje víc než my sami. Nechce být Bohem sám pro sebe. On se nám dává poznávat. On přichází. Já tě vyvádím z egyptské země, z domu otroctví. On zachraňuje. On nás vysvobozuje. On se nám dává poznat. On o nás pečuje. On nás naplňuje. A taky on nám dává ta přikázání. My to nemáme rádi, když nám někdo něco přikazuje nebo zakazuje. Ale to je nepochopení, proč to pán Bůh dělá. Proč nám dává svoje přikázání. Dovolím si ocitovat papeže Františka. Předevčírem jsem našel moc pěkný citát. Jádrem desatera je láska, která přichází od Boha a dává smysl životu. Láska, která nám umožňuje žít nikoli jako otroci, nýbrž jako pravé děti. Pravou svobodou totiž není následování vlastního egoismu a našich slepých vášní. Nýbrž láska a volba toho, co je dobré v každé situaci. Proto nám pán Bůh dává desatero. Mojžíš to říká Izraelcům těsně poté, co v Deuteronomiu v 5. kapitole opakuje desatero, tak říká, toto jsou přikázání, nařízení a práva, kterým vás Hospodin váš Bůh přikázal vyučovat. Poslouchej je, Izraeli, a bedlivě je dodržuj. Tak se ti povede dobře. A my přece chceme, aby se nám vedlo dobře. A není jiné cesty, než stavět ten svůj život na Božím slově, jestli chceme, aby se nám vedlo dobře. A přesto, když nám pán Bůh říká, nebudeš mít jiného Boha mimo mne, musíme si přiznat, že my na to místo stavíme často něco jiného. Naivně si myslíme, že bychom se mohli bez Pána Boha obejít. Nebo že bychom spolu s Pánem Bohem mohli na tom místě mít ještě něco jiného. A to nejde. Když jsem tady mluvil o přikázáních, říkal jsem, vnímám jako takový 4 stupně, jak na ně můžeme nahlížet. Za prvé, toto nedělej. Za druhé, realita je taková, že to děláš. Přiznej si to. Za třetí, ty jsi pozván k něčemu lepšímu. Nemusí to tak být. A za čtvrtý, zaslíbení. Ono to tak nebude. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. To není jenom zákaz. To není jenom popis reality, že to tak děláme. To není jenom pozvánka k tomu, že to může být jinak. To je i zaslíbení, že on to učiní. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání a já požádám Otce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nejsme na to sami. Proto ta jeho přikázání nejsou těžká. Kdybychom na to byli sami, tak by těžká byla. Ale nenalhávejme si do kapsy, že to zvládáme snadno. Naše hříšná přirozenost nás stahuje dolů. Apoštol Pavel o tom mluví v Římanům v 7. kapitole. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím, když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. A běduje, jak ubohý jsem člověk, kdo mě z toho vysvobodí? No Ježíš. Sláva Ježíš, který nás vysvobodil. V prvním přikázání jsme zváni k tomu, opravdu na tom místě, kam patří Pán Bůh, mít jenom jeho. Ve druhém přikázání jsme zváni k tomu, abychom si neumenšovali Pána Boha nebo neuzavírali si ho do nějakých našich definic a představ o něm, abychom nesloužili jenom nějakým modlám, byť sebelepším teologickým konceptům. My přece nemusíme sloužit představě o Bohu, dokonce ani té představě o Bohu, které má církev bratrská. My můžeme sloužit přímo Bohu a můžeme si uvědomit, že to je něco víc než sebelepší teologie, než sebelepší naše představa. Pán Bůh je vždycky ještě lepší, než si dokážeme představit. A každé slovo o něm ho nevystihuje dokonale, protože my prostě nemáme slovní aparát, kterým bychom Pána Boha vystihli. Když jsem tady minule kázal, nemohl jsem se vyhnout tomu, co následuje po prvních dvou přikázání. Jsou tam těžké dvě věty a vím, že jsem zranil jednu sestru, protože se mi nepodařilo je vyložit takovým způsobem, aby to zraňující nebylo. Ale nejde se tomu vyhnout, je to Boží slovo. A já myslím, že tady po těch dvou přikázáních mají svoje místo právě proto, že přichází ta časovaná bomba třetího přikázání. Ty dvě věty jsou: já jsem Bůh žárlivě milující. To nás může dráždit. Když se řekne žárlivost, máme to spojený s tím, jak si dokážeme žárlivost představit z naší lidské zkušenosti. Ta je často motivovaná nejenom láskou, ale taky tím sobectvím a tou uraženou ješitností a tou touhou ovládat toho druhého člověka a mít ho jenom pro sebe. Ale tohle není ta žárlivost Boží. Tak co to teda znamená, proč to tady v Biblii je? Já jsem Bůh žárlivě milující. Myslím si, že nám tady Pán Bůh chce po tom, co jsme vstoupili na půdu já jsem, Bůh živý, můžeš mít mě a můžeš mít vztah přímo se mnou, tak nám tady chce říct, nejde to mít dohromady mě a na tom samém místě něco jiného. To je jako oheň a voda. Můžeš mít obojí současně, ale dlouho to nevydrží. Buď ten oheň zničí tu vodu a ta se odpaří, anebo ta voda zaplaví ten oheň a uhasí ho. Nemůžeš mít mě, říká Pán Bůh, a současně jako jinýho. Já jsem Bůh žárlivě milující, nepůjde to dohromady a počítej s tím, jestli chceš mít vztah se mnou, tak to nejde takhle pitlíkovat. To je jenom popis reality. A nemusíme do toho vkládat tu naši představu žárlivosti, jaký známe z lidské zkušenosti. Je to prostě tak. Nebudeš mít oheň i vodu současně. Nebudeš mít Boha i neboha, něco proti božského na tom samém místě, dlouho to nemůže vydržet. A pak je tady ta druhá věta, která je možná ještě děsivější. Trestám syny otců do třetího, čtvrtého pokolení. Mě tahle věta strašně dráždí. Ale je to zase proto, že si možná nedokážeme najít takový slova, aby jsme Pána Boha popsali. Nutně se nám do toho promítá ta představa nespravedlnosti, jak to, že Bůh bude trestat děti za něco, za co nemůžou. Ale tak to není. Na mnoha místech v Bibli čteme, že každý bude pykat jenom za svoje hříchy. Tak co to teda znamená, proč to tady je? Myslím si, že zase, když jsme vstoupili na tu půdu, že můžeme mít vztah s Pánem Bohem, s živým Bohem, tak je potřeba si uvědomit, že hřích není žádná prkotina. A že musíme opustit takovéto naše myšlení, to je přece moje věc, jestli já si hřeším. Co mě do toho má kdo co mluvit? Ne, to není jenom tvoje věc. Bohužel, hřích má důsledky nejenom na tebe, nejenom pro tebe, ale i pro lidi kolem tebe. Když já se teď rozhodnu v obchodě ukrást něco, to není jenom moje věc. To je taky věc mých dětí, které uvidějí můj příklad. I je tím ovlivním. je zasáhne můj hřích. A možná, že oni ten můj příklad vezmou vážně a budou tímhle způsobem působit zase na svoje děti. I je ovlivní ten můj hřích. Ale je tady taky úžasná věc, nejenom, že ten náš hřích má následky na třetí a čtvrtý pokolení a lidi kolem nás, také naše svatost má následky a tisícinásobně větší. Já žehnám tisícům pokolení těch, kteří mě milují. A s tímhle s tím můžeme jít do vztahu s Pánem Bohem. A pak slyšíme. Nezneužiješ jméno Hospodina, svého Boha. Bůh nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužil. Tak to třetí přikázání máme ze předu i ze zadu, lemovaný velmi důraznýma větama. Proč? Nebylo slovíčko pro děti, možná bych si mohl vyrobit krabičku, ukázat ji dětem a říct, tady je čudlík, který když zmáčknete, uvolní se neuvěřitelná moc. Co uděláte? No možná si někdo řekne, teď jsem se pohádal s kamarádem, tak to zmáčknu a natře mu to pořádně, že jo? S Láďou jsme se před chvílí nepohodli, tak ať mu to Pán Bůh ukáže. Ať se ta moc uvolní. Ať pozná, jak je nemožný a jak já mám pravdu. A nebo si možná můžu říct, zmáčknu ten čudlík a udělám někomu radost. Zmáčknu ten čudlík a moje manželka bude mít nejlepší šaty a krásné šperky. Ale i to je zneužití toho čudlíku. Já jí můžu pořídit ty šaty a šperky jinak. Když nám Pán Bůh říká, nezneužiješ moje jméno, porovnejme si to s tím, jak je třetí přikázání desatera tradováno lidově. Nevezmeš Boží jméno nadarmo. Prej to pochází ještě od Augustína, takovýhle zjednodušení do katolického katechismu. Jakkoliv si vážím Augustína, tak tady to je podle mě mimo. Ale my to tak někdy vnímáme, to třetí přikázání. Nevezmeš Boží jméno nadarmo. Jakoby něco podobného ve slušné společnosti se mluví slušně. Mnoho Čechů říká na konci každý věty vole, vole. A Slováků, Slováci do piči. Tak prosím vás, tohle neříkejte. A když jste křesťani, tak taky neříkejte za každou větou Bože a Ježíš. A pak si můžeme myslet, že když jsme se tohle naučili neříkat vole, vole, do piči a Bože, že to máme z krku. Jo, že jsme to splnili. Pohoda, třetí přikázání, s tím nemám problém. Já to neříkám, už jsem se to naučil. Možná jsem vyrůstal v křesťanské rodině, tak jsem se ani nenaučil říkat ty slova, které už nebudu opakovat, i když vyvolávají smích. Ale naučil jsem se i neříkat Boží jméno takhle, mimo děk, v nevhodných intencích. Ale chce nám třetí přikázání říct jenom tohle? Naučte se neříkat Boží jméno v nevhodných situacích a nevypouštět do úst mimo děk. Nerozumějte mi špatně, já nechci říct, že to je v pořádku, že si klidně můžeme říkat Bože a Ježíš za každou druhou větu. To opravdu svědčí o tom, že nemáme Boží jméno dostatečně v úctě. Ale myslím si, že tohle není ten plný význam toho, co se nám ve třetím přikázání říká. A myslet si, že jsme si to splnili, tím, že jsme se tohle naučili jako volízat šlehačku na vrcholku dortu a myslet si, že jsme ochutnali dort. Neochutnali. Ještě nevíme, o čem je. Takže, co to teda je? Nezneužiješ Boží jméno. Nebudeš ho jen tak mimo děk vyslovovat? Je tohle to zneužití? Možná trošku víc toho dortu ochutnáme, Když si představíme jiný způsob nevhodného používání Božího jména, možná to znáte, někteří křesťani rádi říkají v každý druhý větě, Ježíš mě řekl, Duch Svatý mě vede. Já pocházím z charismatického prostředí, kde jsem uvěřil, tam jsme to často používali. Já bych strašně rád věřil tomu, že někdo takhle intenzivní komunikaci s Pánem Bohem má. Já tu zkušenost nemám. Tak častou. Ano, zažil jsem, že ke mně Pán Bůh úplně jasně promluvil. Ale dost často jsem taky zažil, že Pán Bůh mlčel. A že mě vedl jinou cestou. Vždyť máš mozek, tak si na to přijď sám. Máš dost vodítek na to, abys věděl, co máš dělat. Možná, že takhle intenzivní komunikace není nic závidění hodného. Jestli někomu Ježíš říká 10x denně, co má dělat, tak to asi nesvědčí o jeho duchovní hloubce, ale spíš jeho mimořádný natvrdlosti. Tak často potřebuješ slyšet napřímo, co máš dělat. Jsi trošku nemožný, jako když si na to nepřijdeš sám. Ale myslím si, že ani tohle ještě není jádro toho, co se nám ve třetím přikázání říká. Možná se taky dokážeme naučit nepovažovat každé naše hnutí mysli za vedení Duchem Svatým. A možná nebudeme všechno, co říkáme, prezentovat jako Bůh mi řekl. Možná budeme trochu opatrnější a budeme nakládat trošku opatrněji s tím Božím jménem. Kéž by to tak bylo, ale pořád ještě nejsme u toho jádra. Myslím si, že to jádro je ještě někde trošku hloubš. Někde, kde s tím opravdu máme problém všichni. Řeknu takový příklad z dětské psychologie nebo dětského života. Zkuste si představit, děti se hádají v pokojičku o nějakou jednu věc. A já jsem tady byl dřív a tohle jsem já, znáte to možná. A pak jedno z těch dětí napadne taková válečná lest. A mamka řekla, nebo taťka řekl, že to mám mít já. To je dost těžká situace pro toho druhýho, že? Zvlášť, když ta mamka nebo taťka nejsou, aby se okamžitě zeptal, a ty jsi to opravdu řekla? Co má dělat? Má se postavit proti té autoritě mamky nebo taťky, která tady byla použita? Možná si to netroufne, neví. Možná to mamka opravdu řekla, tak kapituluju, dobře, vem si to ty. Ale tahle válečná lest, to už není jen tak něco. Ten sourozenec, který to použil, docela spoléhal na to, že ta mamka nebo taťka tam nejsou, že to nebudou moc potvrdit nebo vyvrátit. A docela drze zkusil přivlastnit tu autoritu těch rodičů a manipulovat s ní. K tomu, aby něco účelově dosáhl. A myslím si, že tohleto to už je někde u jádra toho, co se nám ve třetím přikázání chce říct. Nezneužiješ jméno toho taťky jako nástroje. Účelově proti někomu jinému pro svoje obohacení. Moc se mi líbil výběr těch písní, děkuji, Endo. Stišením se sluší tebe chválit. Někdy svědčíme nejlíp, když mlčíme. Rozhodně líp, než když vydáváme za Boží slovo to, co Božím slovem není. Všimněte si v Biblii, když povolávali proroky, jak často se tam objevuje u Mojžíše, u Izáše. Ne, já nepůjdu, teď jsem nemožný, jako já nemůžu. Teď mě nebudou poslouchat. Báli se toho jít a zvěstovat Boží slovo.
A já teď nechci vyzývat tomu, aby jsme se báli zvěstovat Boží slovo, ale jenom k tomu, aby jsme s určitou bázní vyslovovali, tohle říká Bůh. Protože to není jen tak tohle říct. A ta váze nám možná někdy chybí. V dějinách bylo napácháno spousta zla tím, že na sebe křesťani brali takové jako úkoly, o kterých byli přesvědčeni, že je mají dělat, a zaštiťovali se Božím jménem. V Božím jménu probíhaly inkvizice. V Božím jménu zachraňovali duše těch kacířů a čarodějnic tím, že jim působili utrpení na těle. Oni o tom byli přesvědčeni, že to dělají v Božím jménu. V Božím jménu konkvistadoři v Jižní Americe násilím nutili ke konverzím. Ty pohany, indiány. Dělali to v Božím jménu, když je to přece správně. V Božím jménu se vedly křižácké války. Ke slávě Boha jedeme do těch pohanských území šířit Boží jméno. Wehrmacht měl na knoflících Gott mit uns, Bůh s námi. A v Boží jménu. I za podpory křesťanů probíhaly takový antisemitský pogromy. A v Boží jménu ctihodní, abychom nebušili jenom do katolíků, ctihodní evangeličtí pastoři obhajovali otrocký systém. Občanská válka v USA, to byli křesťani proti křesťanům. A argumenty, že otroctví je v pořádku, byly dost silně biblicky podloženy. Takhle to přece Bůh chce. Nevezmeš Boží jméno nadarmo. Nezneužiješ jméno Hospodina svého Boha. A co my dneska? My už jsme se poučili z těch chyb minulosti, už to neděláme. Nevím, jaký obrázek mají křesťani u nevěřících. S čím nejčastěji jsme spojováni? Četl jsem jednu větu, která je možná trochu nespravedlivá, ale jestli je v opovržení Pán Bůh, můžou za to křesťani. Ono to není tak úplně pravda, jako lidi házejí rádi na druhý špínu i překrucují slova, ale nejsou někde naše důrazy toho, co naší společnosti vysíláme, trošku jinde, než to, co je jádrem evangelia? Nejsme tak trochu podobní těm křižákům a konkvistadorům a inkvizitorům? Přesvědčení o tom, že tohle po nás Pán Bůh chce, budeme bušit do někoho? Možná by stačila vždycky jednoduchá věta, všichni ji známe a všichni ji nepoužíváme. Co by udělal Ježíš na mém místě? No je to složitý, protože Ježíš žil v jiný historický době a tak možná nevíme, a je to spekulativní, co by udělal na mém místě. Ale rozhodně vidíme, že on, Boží jméno, přestože on sám byl Bůh, tak ho nepoužíval jako nástroj k tomu, aby ho otloukl lidem o hlavu. Když se ho Satan pokoušel na poušti, právě k tomuhle manipulovat, aby použil Boží jméno a Boží slovo, on to neudělal. A když visel na kříži a mohl zmáčknout ten pomyslný čudlík na té krabičce, aby se zachránil, tak on to neudělal. Zmáčknout ten čudlík není jen tak. Boží jméno má obrovskou moc. A my to přece víme. Já jsem Hospodin. Já jsem tě vyvedl z egyptské země. Bůh se stal člověkem a jaký jméno přijal? Mohl přijmout Bůh trestá. Bůh je spravedlivý. Bůh je mocný. To všechno by byla pravda. A on přijal jméno Ježíš. Hospodin zachraňuje. Bůh je spása. Mohl si vybrat jakýkoliv jiný. Pán Bůh má jméno. A my ho můžeme používat. On se těší na to, že ho budeme používat, že ho budeme vyslovovat. Bože, ty jsi má záchrana, ty jsi má spása. To je jméno Boží. A on se raduje, když tohle jméno vyslovím a je to zároveň mým vyznáním. On je má spása. On je můj Bůh. On je moje všechno. Tak můžeme vstoupit do téhle budovy, které staví desatero, postavit na pevném základě svůj život. Na pevném základě, že Bůh opravdu je. A že může být centrem našeho života. Že můžeme mít vztah přímo s ním. A taky si být vědom, že tahle uvolněná moc je zneužitelná a dát si bacha. A nezneužívat ji. Ale používat ji v tom pravém významu. Bůh zachraňuje. Amen.